Ágætu hlustendur. Árið 1978 þá var Halldór Laxness farin að hægja ferðina sem rithöfundur. En orðin rúmlega hálf áttræður og búin að skila ærnu dagsverki. Það var hálfur áratugur síðan síðasta skáldsaga hans kom út, en hann var hins vegar í miðju kafi að skrifa æskuminningar sínar sem enduði í fjórum bókum, svo verklaus var hann sannarlega ekki. En miðað við þá tíma þegar Halldór var í hringiðu allarar umræðu á Íslandi, bæði skáldskap og samfélagsmál, jafnt hér heima sem á alþjóða vettvangi, þá satt hann orðið í nokkuð hægum sessi. Hann var líka mikið til hættur að nenna að skrifa í blöð, nema helst hættuna af dönskuslettum sem enn gátu kveikt í honum eldmóð. En þá, þetta ár, 1978, þá birtist nokkuð óvænt ritsmíð af hans hendi. Þá kom út hjá Iðunni bókin Reginfjöll að haustnóttum og aðrar frásögur. Þetta voru endurminningar og ýmsar hugleiðingar gamals bónda úr Eyjafirði og engin annar en Halldór Laxness skrifaði formála og mun reyndar að sínu leiti hafi verið nokkur hvatamaður að þessari útgáfu. Kjartan Júlíusson var ekki þekktur maður á Íslandi þá. Nokkur minningabrot af hans hendi höfðu birst í blöðum gegnum tíðina en létu lítið yfir sér yfir leitt. Það var helst að fólk hefði lyft augabrúnum þegar blöð höfðu einu sinni eða tvisvar á undanförnum árum sagt frá höfðinglegum gjöfum sem hann og Finnbjörg Stefánsdóttir, eiginkona hans, höfðu fært dýraverndunarsamtökum. Árið 1975 hafði eftirfarandi klausa, til dæmis, birst í tímaritinu dýraverndaranum. Hjónin á skáldstöðum Efri í Eyjafirði, þau Finnbjörg Stefánsdóttir og Kjartan Júlíusson, sendu 10.000 króna gjöf til dýraverndunarsamtakana. Vilja þau með þessum hætti minnast heimilisdýra sinna sem voru þeim mjög kær. Dýraverndarinn sendir þeim hjónum bestu kveðjur og þakklæti fyrir þessa góðu gjöf. Bréf Kjartans fer hér á eftir. Skáldstöðum Efri í Eyjafirði 9. júni 1975. Hér með sendi ég og kona mín Finnbjörg Stefánsdóttir 10.000 krónur til Dýraverndunarfélags Íslands. Þessir peningar eru minningagjöfum kúna Ljómalind og hundin Lappa sem við áttum í mörg ár og okkur þótti afar væntum. Þau voru bæði góð og vitur, blessaðar skepnurnar. Og svo er það þriðja dýrið sem við gefum til minningarum. Það er heimagangurinn Dimma. Hún fættist 24. maí nú í vor. Móðurinn tvævetur vildi ekki eiga lambið. Hún dó 30. síðasta mánaðar. Það beit hana ókunnur hundur til bana. Það var ósköp sorglegt því þetta var ákaflega elskulegt og gott dýr. Dimma var afar smávexti en fríð sínum. Það er búið að fella mörg tár hér á bæ síðan blessu litla kindin fór burt úr þessum heimi. Vonandi fær maður að sjá hana hinum einn. Og allar aðrar skepnur sem dánar eru og okkur þótt í væntum, þeim gleymum við aldrei. Virðingar fylst, Kjartan Júlíusson. En núna, 1978, þá birtist sem sé heil bók Reginfjöll að haustnóttum með endurminningum og skrifum Kjartans. Þetta var reyndar ekki stór bók en hún vakti heilmikla athygli. Og þá ekki síst fyrir þá staðreynd að ekki minni maður en Halldór Laxness fylgdi enn úr hlaði. Ég ætla að lesa á einn brot úr þessari bók í þessum þætti og líklega þeim næsta líka, en ætla að byrja á því að lesa formála Halldórs Laxness. Allt fram á 19. öld þóttu Íslendingum fjöllin ljót. Ekki var látið viðsitja að búlandstindur væri furðuljótur, eins og það var orðað, heldur þótti Mývasveitin með fjallarhing sínum og vatni viðurstyggilegt pláss. Varla eru eftir hafandi núna, það er samlíkingar sem þjóðleg biblía okkar, þjóðsögur Jóns Árnasonar, velja landslaginu. Rómantíkin þýska gaf okkur fjöllin og gerði þau okkur kær og kendi Jónasi Hallgrímssyni bæði að rannsaka þau sem fræðimaður og unna þeim í ljóði. Og eftir hann kom Steingrímur og kvað ég elska yður þér Íslands fjöll og hefur sá skáldaskóli auðsýnt fjöllunum tignun fullkomna fram á þennan dag. Á okkar öld hefur það þótt hæfa kaupstaðarfólki sem var eitthvað að manni að eignast vangamyndir af eftirlætis fjöllum sínum að hengja upp yfir sófanum og hafa slíkir eftirlætis gripir verið nefndir sófastykki að dönskum síð. Fólk horfði svo lengi á þessi landslög upp á veggjum hjá sér að marga fór að langa þangað. Svona mynd veitti áhorfenda í rauninni sömu lífsreynslu og horf út glugga upp í sveit, hvort sem þaðan sáust nú uppmáluð háfjöll landsins eða bæjarfjallið þaðan sem maður var ættaður. Vandinn hófst ef man langaði að leggja á stað úr sófanum til fjallsins. Nú sé það fjarri mér að segja að fjallasýn hafi aldrei töfrað Íslending nema í mynd sófastykkis. Á 13. öld, þegar við vorum hámenningarþjóð og sömdum Íslendingasögur og fleira gott, þá sést af bókum að landslag var lofað sem vertir og er til að mynda í Njálu sagt fögur er hlíðin og í Lagstælu talaðum fögur landslög. En síðan er ég smeykur að náttúrufegurð hafi glemst Íslendingum smátt og smátt, þanga til þýskir komu upp með þetta í rómantíkinni og var Jónas þar glöggvastur maður meðalvor og bestmæltur í ljóðum sínum. Hann leitt okkur á samt sporgöngumönnum sínum í nýtt landnám náttúrufegurðar. Að náttúrumynd hans og skáldbræðra hans höfum við búið fram á þennan dag. Margur hefur hort svo lengi á fagra landslagsmynd á vegg í stofunni hjá sér í borginni eða af bæjarhellunni heima eins og góðbóndin, að seinast gat mann farið að langa alla leið inn í þessa mynd, sem þó var ef til vill ekki annað en sköpun augans, sín sem leistist upp ef maður kemur nær. Sé flogið í venjulegri millilandahæð, 3-4 þúsund fetum, þá verður maður hins vegar fyrir þeirri reynslu að fjöllin á jörðinni breytast í flatköku. Fjallið sem maður sá á sófastykkinu ellegar af bæjarhellunni er ekki lengur til og í rauninni ekkert fjall. Fjallin virðast hafa verið einhver miskilningur nema þau væru skoðuð í þröngri umgerð og helst breytt í málverk. Það sem afdalabóndin Kjartan á skáldstöðum efri uppgötvar þegar fjallin hafa loks teikt hann á fundsinn er í rauninni ekki annað en að fjallið sem þú sást á bæjarhellunni, fjall sófastykkisins, er ekki til. Það leysist upp þegar þú ferðangað. Aftur á móti mætir bóndanum annað og miklu stórbrotnara viðhorf sem hvorki á skilt við útsýnið af bæjarhellunni né úr stofuglugganum og þaðan á síður sófastykkinu sem er aðeins litað léreft í einum fleti. Myndin sem hefur togað bóndan af bæjarhellunni leysist nú upp í frumparta sína þegar hann er komin í fjallið innan ótal hæðir og hóla, bungur og klungur, gil, hamra og skriður. Hann fetar sig niður í djúp árgil og upp aftur og hittir stundum kalnar mosaflesjur og flög hátt uppi með undarlegu grjóti og jurtum sem aldrei bera blóm. Hann markar spor sín í undarlegum jarðveg, klífur yfir klettarið og ár, hittir fyrir sér sneiðinga með hellutaki þar sem hver hella er að minnstakosti 4 metrar á hvern veg. Fugl flýgur þögull hjá því nú er haust, Undrandi söðkind starir á manninn af leiti áður en hún tekur til fótana með lamb sitt í ólíklegustu stefnu. Svona leysist fjallið upp í frumparta sína og er ekki lengur fjall þegar maður er komin langað. Bók Kjartans á skáldstöðum efri er einhverjum og sérilegi það sem gerist í sjálfum honum af því að stíga inn í þessa mynd sem hann hefur einlægt haft fyrir augum heima á bæjarhellunni. Þessi fjöll sem hann þekkir í sjón, eins og þau gnæfa og björtum degi yfir sveitinni, þau hafa dregið hann inn í veruleiksin. Reynslan er sambærileg við það sem þeim manni verður, sem svo lengi hefur skoðað mynd af Parísarborg, að hann stendst ekki lengur mátið og ferðangað. Þegar hann kemur heim til sín aftur, veit hann ekki fyrir til, en Parísarborg er orðin miðpunktur í ævi hans. Hugur hans heldur áfram að snúast í tillökkun til endurfunda við þessa borg með undrum sínum og uppákomum, stórum og smáum furðum og smáhlutirnir síst lítilfjörlegri en þeir stóru, ekkert í heiminum jafnast á við að hafa fundið þessa borg. Hversu marga landa höfum við ekki þekkt sem hafa nákvæmlega af þessari reynslu að segja París og margir skrifuð það í bókum hvernig þeir lifi í stöðugri heimþrá þangað, jafnvel eftir að þeir eru komnir að fótum fram. Sá sem skilur þetta skilur sæludali þjóðsögunar og hann skilur líka útilegukonuna Höllu sem satt farlama á leiði í kirkjugarðinum á staði í Grunnavík þar sem hún var niðursetningur af gömul kona og tautaði fagurt er á fjöllunum núna. Kjartan Júlíusson á skáldstöðum efri er orðinn roskinn maður þegar hann getur ekki lengur á sér setið að fara til og rannsaka dýftina í þessari sín sem hefur blasað við honum af bæjarhellunni síðan í bernsku. Það vildi til að Kjartan hafði ekki stundað myndasöfn þar sem brotnar á mann í höfuðið ef maður ætlar að ganga inn í fallega mynd. Úr bæjardyrum sínum hefur hann aðeins séð þær myndir sem hanga á alheimsvegnum á skáldstöðum efri. Það er sér mál Kjartans að hann langar engum til að forvitnast hvernig þessu mikla listaverki líður að innanverðu, bakvið hinna fögru liti og þá engum að haustlagi þegar nóttin er orðin svört og fjærst þeirri birtu sem málarar verða að hafa í sínum myndum og tilheyrir vorinu sem er stutt og kemur kannski aldrei aftur. Þess vegna leggur hann ekki á stað og vit fjallana fyrir að haustnóttum og komið fram yfir síðustu leitir og nóttin orðin eins löng og dagurinn helst lengri og allra veðra von og fátt kveikt sem trublar myndina og ekkert skinjanlegt nema sjálft djúpið á bakvið sjónargáfuna. Hann er að leita burt frá óveruleika sínarinnar sem aldrei gat orðið annað en nokkurs konar málverk af ytraborði í skjótum svip um leið og maður gáir út gluggan í dagsbirtu. Hann vill finna sér náttstað í stórgríti upp á bergbrún og leggjast þar að sofa með plast yfir sér ásamt fáeinum brauðsneiðum á dimmri nótt, barinn hreggi. Ekkert er fjær tilgangi þessa manns en beistli eða byssa. Hann er hvorki að leita að sauðkindum, nýja hrossum, því síður, fugli eða fiski og sjá hann nokkrar sauðkindur saman hátt á fjöllum uppi, tekur hann á sig krók til að styggja þær ekki. Nýja koma þeim til að breyta áætlun sinni eða skoðun. Og ef einmanna háfjalla fugl til að mynda snæjugla flýgur yfir og dregur arnsúg í flugnum, þá starir hann andaktur á eftir þessari sín eins og Parísarmaður myndi góna ef einn af forsetum stórveldanna hefði farið hjá. Það eru þessar frásagnir af skemmtigöngum Kjartans Júlíussonar reginn fjöll á síðhausti sem gerðu mig að vísum lesara hans. Úr stöðum nær byggðum velur þessi höfundur söguefni af mönnum sem lenda í skrítilegum lífsháskum til að mynda vegna príls í klettum ellegar þeir eru eldir uppi af mannlígum nautum, stundum stór skemmtilegar sögur. Einn eginn segir hann sögur um svipi og ýmis konar spaugölsi af yfirskilvillegu tagi sem títt er að sveitamenn vilji hafa til að kollvarpa fyrir okkur vísindum heimsins, engum umbylta náttúrufræðinni. Dularfyllstar verða þó forynjur Kjartans þegar kemur að þeim punkti í sögunni þegar lítur út fyrir að nú muni þær sannprófa sig, þá hverfa þær eins og dögg fyrir sólu. Kjartan lætur þá í það skína að kannski hafi þetta verið kona af næsta bæ. Þegar sá sem hér heldur á penna var að villast heim að skáldstöðum Efri í fyrsta sinn, gæti hann tilsýndar hafa virst eilífðar vera af þessu tagi, en reyndist aðeins vera maður að sunnan. Líka kemur fyrir að Kjartan lýsir brambolti miklu sem stundum verður í eldhúsinu hjá honum á dimmum haustnóttum, gæti þó verið hundurinn. Að því er mjög snertir skal ég bæta við til skýringar á draugagangi í túninu að mér hefur aldrei tekist í öll þessi ár að finna heimreið eða traðir sem liggja að skáldstöðum Efri. Það er ekki einu sinni hlið á girðingunni sem skilur túnin milli bæjana, Efri og neðri skáldstöða. Svo þegar ég fer að hitta kunningja minn þá verð ég að ganga yfir túnin á þessum tveim bæjum og klífa síðan girðinguna sem skilur sundur tún bændana. Eitt fyrsta skref sem Kjartan lét mig rýnast í hjá sér voru bækur sem hann hafi gert yfir fésitt og atferli þessi í húsi og haga. Mér minnir að hann ætti innan við 20 kindur. Hann hirti þær eins og nokkurs konar stofublóm. Hann raðaði niður í kerfi athugunum hvernig þær plömuðu sig og döfnuðu frá degi til dags, einnig hversu hver og ein var skapifarinn. Hann gaf þeim hegðunarengun eftir mælikvarða sem annars er vant að leggja á fólk. Til að mynda voru sumarær stoltar og sópaði að þeim hvar sem þær fóru. En hlýlegast talaði hann hæverskarær sem aldrei ruddust að jötunni en biðu þangað til allar hinnar voru komnar á garðan. Stórgripa eign Kjartans var einnig til þess fallin að vekja forvitni ókunnugra. Steinsnar frá bænum hafðan reist fjós gott með torfþaki og stendur enn. Ekki voru þar veggir íki háir því þegar fór að grenka á þekjunni snemma vors þyrptist sauðfé í hagan sem komin var á þakinu og seinast kom þangað nautpeningur í samaskinni og braut niður þekjuna. Eftir að þakið var tyrft upp hvarf bóndi á það ráð að setja gaddavírskirðingu ofan á veggi fjóssins allt í kringum þakið. Þetta dugði. Líka var nokkurt vandamál þegar kýrin sem bjó alein í fjósinu hætti að selja, sækir myrkfælni. Að öðru leiti amaði ekkert að kunni. Þá var tekið það ráð að fá geldkú af næsta bæ að þjóna sem stallsýstir eða selskapsdama hjá Búkollu og nú brá svo við að flætti úr henni mjólkinn. Af þessum sökum meðal annars tel ég Kjartan vera framúrstefnumann í meðferð á skepnum eins og þeir nú gerast bestir og farnir að skoða skepnurnar sem meðeigandur jarðarinnar með nokkurt negin sama rétti og menn. Svona maður er sjálfkjörinn félagsmaður í náttúruverndarhreyfingunni og gegn mengun. Þessi maður hefur líka samið eftirmæli lamb og er prentað hér í bókinni. Innar af framhýsi bæjarins á skáldstöðum Efri, þar sem eldað er og matast, þar er herbergi sem kom mér á óvart í fyrsta sinn. En þar voru veggir þaktir bókum í hólf og gólf og hefur bæst margt við síðan, svo margt að ekki leifir af að Kjartan komist þar fyrir með Finnbjörgu sinni. Af bréfum hans, minnisblöðum og skrifuðum athugunum sé ég að þessi kotbóndi hafði snemma á valdi sínu furðulega ljósan, reynan og persónulegan ritstíl, mjög hugþekkan, þar sem gæði tungunar voru í hámarki, blandinn norðlenskum innan héraðsmálvenjum sem allt er gullvæg íslenska og ég velti þessu hámennta bókmáli fyrir mér af þeirri orðlausu undrun sem einstaka sinnum getur gripið mann gagnvart Íslendingi. Þarna skrifaði blásnauður afdalakall ósnortinn af skóla svo dönsku slettu laust, þar að segja svo lítt þrúaður af kúun fyrri alda að maður gat lesið hann af álíka öryggi og njálu og samin var löngu áður en tilvarð sú danska sem við þekkjum og höfum mest látið spillast af. Ég spurði hann hvar hann hefði lært að stílsetja. Hann svaraði því til að hann hefði líkt eftir skrifuðu máli föður síns. Þau rit fekk ég að sjá og voru sumpart í annála stíl, sumpart með blæ þjóðsagna. En slíkur stílsmáti er alltaf því fornmál og áeins langt og annær innan gengt í Íslendingasögur. Nokkur sýnisorðn af stíl gamla mannsins eru prentuð hér. Þessi ósjálfráði snildarblær úr íslenskri hreintungustefnu hafði gengið að erfðum frá föður til sonar, hver veit hvað lengi, hjá mönnum sem aldrei höfðu leitt danska bók augum, né heyrt nokkur mann sletta dönsku. Því síður komist í tæri við fyrirtíma heldra fólk á Akureyri. Eins og Halldór Laxness sagði í þeim formála að reygin fjöllum að hausnóttum sem ég var að lesa, þá eru í bókinni birtir nokkrir stuttir kaflar úr skrifum Júliusar Jakobssonar föður Kjartans Júliussonar. Ég ætla að byrja að lesa eina klausu eftir Július. Öndverðan vetur 1895-6 var ég heima hjá móður minni og stjúpa mínum. Var það dag einn er ég hleyfti lömbunum í vatn, er ég hirti í húsinum út á vellinum, að hvítur vorgeldingur stóð eftir í öðru húsinu og er ég aðgætti betur, leyndi það sér ekki að hann var fárveikur. Ímyndaði ég mér helst að hann væri búinn að fá pestina, bráðafárið, sem á þeim árum gerði bændum hinnar mestu búsifjar. Lét ég svo geldingin bíða í húsinu meðan ég rak lömbin í lækin, ætlaði ég svo meðan heim, þá er ég hefði brynt lömbunum til þess að hann yrði skorinn. Svo þegar ég rak lömbin aftur heim að húsinu, mæti ég Kristni Jónssyni, þá á æsustöðum. Var hann að finna mig og var erindið að bjóða mér á ball, er hann og fleira ungt fólk þar ytra, ætlaði að halda. Er hann var búin að ljúka erindi sínu, geng ég inn í húsið til að taka geldingin og fara með heim. Var þá orðin hinn mesta breyting á honum, því þá sást ekki að hann bagaði neitt, var hann þá svo styggur að hann hljóp hornan á milli í húsinu og bar aldrei framar veturinn á óhristi í honum. Hugmynd mín var að fylgja Kristins hefði leikið geldingin svona grátt. Ein af hinnum yfirnáttúrulegu sögum sem Kjartan sjálfur skrifaði og birti er í bókinni, hún er svona og hefur fyrirsögnina dularfullu sporin. Á gamlársdag 1958, þegar farið var ögnað skikja og ég hafði lokið gegningum, gekk ég út og niður á braut bílstöð til að sækja mjólkurdunk sem ég átti þar. Á leiðin heim, þar sem ég var staddur á veginum norður undan nýbíli skjaldarbónda og kolgrímastöðum, tók ég eftir litlum mannsporum í snjónum Láðu þau rétt fyrir utan slóð eftir mig, en þar hafði ég farið kvöldið áður með mjólk og sá ég mín spor greinilega, því ekki hafði snjóað aðfara nótt gamlársdags, né þann dag. Eins og áður segir, voru spor þessi eftir litla fætur, hefur sá sem þar fórum áraðan ekki verið eldri en 10 eða 12 ára. Hafði verið gengið á stígvélum með fremur háum en mjóum hæl. Spor þessi lágu til suðvesturs í stefnu á Skáldstaði. Á einum stað, norðan við Vallargrund neðarlega, hafði sá sem þar var á ferð numið staðar, stíið jafnt í báða fætur og snúið sér til suðurs. Því sporin vísuðu þá beint suður að mínum sporum. Ég rakti sporin allt suður og upp að hryggjum ofan Vallargrundar, en þar hurfuðu þau gersamlega. Ég sá að stundum hafði verið gengið í slóð mína, sporin þar mjög ógreinileg og sumstaðar lágu þau norðan við hana, alltaf fyrir norðan en ekki sunnan við. Og þar var aftur á móti hægt að sjá þau mjög skýrt. Þegar ég kom heim sagði ég Finnbjörgu minni frá sporunum, rættum við þau og þótt okkur báðum þetta harla kynlegt því enginn hafi komið í Skáldstaði að utan, kvöldið áður nefum daginn og ég vissi ekki til þess að nokkur hefði verið þar á ferð síðasta sólarhringin. Og þó hafði einhver farið þarna frá því á þriðjudagskvöld 30. desember til gamlársdags morguns. En hver hafði verið þarna á ferð? Litlu síðar gengum við Finnbjörg út og ofan því hana fýsti að sjá þessi dularfullu spor. Hafði ég vasaljós meðferðis. Sýndist henni eins og mér að þarna hefði barn ekki eldra en 10 ára verið á ferð og þá helst kvöldið áður eða nóttina. Hver hafði gengið suður og upp Vallargrund, sennilega í myrkri næturinnar? Voru þetta spor eftir mennskan mann eða var þetta slóð mynduð úr veru úr öðrum heimi, kannski huldum ei? Ég les að lokum ein af frásögnum Kjartans sem heitir Þrír snáðar í háskaför. Árið 1909 bjöggu foreldrar mínir, Július Jakobsson og konan hans, Sigríður Sigurðardóttir, á Skáldstöðum í Eyjafirði. Þau áttu 5 syni, koma 2 þeirra hér við sögu. Bjartmar 10 ára, hann var elstur okkar bræðra, og Björgvin á 7. ári. Í þann tíma bjó á Jórunarstöðum, næsta bæ sunnan Skáldstaða, bóndi sáir Tryggvi hét og var Sigurðsson og seinni kona hans, Lilja Frímannsdóttir, frá Gullbrekku. Hún var tvígift, átti einn svona fyrra hjónabandi. Hann hét Frímann Karlsson. 8 ára að aldri kemur hann og við þessa sögu. Það var dag einn síðlega í október mánuði 1909 að Frímann litli kom í Skáldstaði ef til vill einhverja erinda fyrir stjúpa sinn eða móður. Ellegar einungist til þess að leika sér við bræður mína, eitt þeirra hétt Steinþór, 9 ára gamall, en það gerði hann oft. Og svo fóruð þeir þá stundum suður á Jórunarstaði og leku sér við börnin þar. Sveinar þessir, einhverjum þó bræðurnir, voru hraustir og knáir og hugaðir vel, ég heldur hafi ekki kunnað að hræðast. Þeir voru allmiklir fyrir sér, flugust á og glímdu og fundu upp ýmsa leika, suma all hættulega, eins og til dæmis að láta einn og einn síga niður í tóman brunn sem var á Skáldstöðum, hildýpi mikið, eða fara á þvottabala út á síki eða kvísl við Eyjafjörðar á og fóru þá við þetta bali og drengur á bólakaf og eins að klifra í klettum. Ég var þá á 4. ári. Hálföld er mikil tími, en þó man ég hvernig veðrið var og fleira þennan löngu liðna dag. Ég man að loft var alskýjað, en veður þurrt, stillt og mildt. Eitthvað léku bræður mínir sér við aðkomu drengin, en svo kom einhverjum það til hugar, ef til vill Bjartmari, að fara út og upp á Gullbrekkuöxl og sjá sig Var svo upp á stunga, auðvitað samþykkt í einu hljóði. Fóruðir Bjartmar og Björgvin síðan til föður síns og báðu hann leyfi að mega fara þessa för, var það auðsótt mál, en hann setti það skilyrði að þeir mættu ekki fara lengra upp á öxlina og vera komnir heim fyrir myrkur. Svo lögðu þeir af stað, þrír litlir menn, en ekki með nesti og nýja skó eins og segir í ævintýrunum, en aftur á móti fylgdi þeim 401 vitur og góður frá Jórunnarstöðum. Sáðgarður gamall var stutt fyrir utan og ofan bæinn, þangað eldi ég drengina og bað þá látlaustum að mega fara með. Þóttist víst orðin maður með mönnum, þótt ærið væri ég nú lágur í loftinu, en þeir neituðu og skipuðu mér heim með harðari hendi. Ég nam staðar við garðinn og horfði á eftir þeim, uns þeir hurfu niður í svokallað Ytrabæjargil. Þá sneri ég við og gekk inn til móður minnar, hryggur í huga. Drengirnir þrýr héldu nú út og upp fjallið, eflaust glaðir í sinni og léttir í lund, var Bjartmar fararstjórinn. Gekk þeim ferðin fljótt og vel, því að þar er bratti ekki mikill. Á háöxlinni námu þeir staðar og lítuðust um, þannig höfðu þeir aldrei komið áður. Beinta niðrundan þeim að austan og í norðri blöstu við margir, margir bæir og mörg tún, bæði stór og smá, grænað lít. Þarna sást Saurbær, þar sem gamli presturinn, hann sér að Jakob Björnsson bjó, og Torfkirkjan og Þinghúsið og kirkjan á Möðruvöllum og höfuðbólið Grund með sitt fagra og fræga guðshús, en einungis örstutt fyrir vestan, þá sá niður í Afdal einn lítinn og daufur ár niður barstað eyrum þeirra. Þetta er Gullbrekkudalur og Gilsárdalur og áin sem þeir heyrðu til var Gilsáin. Það var gaman að vera svona hátt uppi, fannst drengjunum. Það var eins og loftið væri miklu léttara og tærara en niðri á láglendinu og þögnin helmingi dýpri og sterkari en þar. Þó hlýtið að vera ennþá skemmtilegra og ævintýralegra að fara upp á Skáldstaðafjall. Það er 981 metri að hæð og gnæfiði hátt til himins stuttu fyrir sunnan þá með snar bröttum og egg hvössum röðli að norðan. Fjall þetta er vegg bratt að ofan. Í brún þess eru smá klettahausar og stallar og ná þeir dálítið niðrettir, taka þá við skeiðar með möl og lausagrjóti, á milli þeirra eru hamrabönd eigi allhá. Síðst, upp undan Jórunnarstöðum, eru flugmikil og ægileg, heitir þar Tröllshöfði og Tröllshöfðagjá. Þar fyrir utan líka gil, fjögur að tölu, ofan frá brún og niðrundir mitt fjall, hömrum girt. Öll eru þessi gljúfur hrikaleg, dimm og draugaleg og þá miklu mest gjáin er þar víðast hvar eigi öðrum fært yfir en fuglinum fljúandi. Ef drengjunum tækist að klífa fjallið sem var auðveldast vestan frá að sögn, þá gæti verið að þeir sæju ofan á Akureyri eða minnstakosti sjóin og jöklana og kannski austur til Ódáðarhrauns og suður á Laugafell. En þá tvo síðastnefndu staði höfðu þeir heyrt fullornumennin að tala mikilli aðdáun og hrifningu. Í Ódáðarhrauni gerðust nefnilega mergjuðustu útilegumannasögurnar og í fyrndinni bjóum skeið á Laugafelli einhver helga frá Grund á meðan svartidauði geisaði yfir Ísland. Drenginir voru á tveim áttum. Þeir máttu til að vera komnir heim áður en myrkrið skilli á, eins og þeim hafði verið fyrir lagt. Það var í raun og veru skilda þeirra, það vissu þeir. En þá langaði líka til að halda áfram, lengra, lengra, kanna ókunna stígu. Ævintýraþráin brann í brjósti þessara litlu ferðalanga, þá fýsti mjög að sjá meira af ríki náttúrunnar, öll hennar undur og töfra. Fjallið há, setti þá til sín með ómótstæðilegum krafti, rættuður þetta fram og aftur stundarkorn og varð endurinn sá að þeir ákvæðu að fresta heimför sinni en halda lengra og þar með virða að vettugi, boð og bann föður míns. Síðan héldu þeir áfram, gengu fyrst niður í Gullbrekkudalinn og síðan inn eftir honum allt í botn, suður. er þangað kom var tekið allmjög að skikja. Drengjunum kom þó eigi til hugar að nema staðar og snúa við, heldur byrjuðu undir eins að fikra sig upp fjallstrægið. Þar var land kletta laust og ekki bratt. Fjallið var þeirra takmark, brúnin, þeir skildu sigra. Þegar upp á grjótið kom voru þeir orðnir móðir og sveittir og þeir Björgvin og Frímann farnir eilítið að finna til þreytu. Settu þeir sig því niður og hvíldust um stund. Myrkrið var að skella á og innan skamsýrði aldimt. Þegar öllu var á botnin kvöld hafði þessi langa og stranga fjallaferð verið unnin fyrir gíg. Hér eftir mundi ekkert merkilegt æsandi byrja þeim fyrir augu utan kannski draugar, en þeir voru nú víst ekki til. Gott ef þeir sæi einu sinni hver annan á heimleiðinni. Þeir höfðu þó gengið upp á Skáldstaðafjall og það var býsna mikið þrekvirki fannst þeim. Fyrir það afrek myndu þeir verða taldir meiri menn en áður. Þegar drengirnir höfðu hvílt sig vel, risu þeir á fætur og röltu af stað, tóku þeir nú stefnu í austur yfir urðir og eggjagrjót. Þeir fóru hægt og varlega því óljóst sást til jarðar, bjartmar á undan eins og jafnan áður. Hvergi urðu þeir varir við fugl, nýjaferfætt dýr á eyðislóðum þessum er voru næsta uggveikjandi, dimmar og dauðalegar, fannst þeim. Eftir að hafa gengið nokkra stund komið þeir fram á brún Skáldstaðafjall. Þá var dottið á svarta myrkur og sáust falla handa skil. Þeir sáu þó ljósi bregða fyrir á einhverjum bæ, gerðu þeir sér helst í hugarlund að það væri á Jórunnarstöðum og væri fólki þar að fara í fjós, en svo gat ljósið líka verið á Skáldstöðum eða í hólum. Á ljós þetta er þeim virtist vera óra langt niðri, horfðu þeir á að giska 2 til 3 mínútur, þá hvarf það skyndilega. En stuttu síðar birtist það aftur og hvarf svo enn. Drengirnir ákvaða nú að halda ekki heim sömu leið og þeir höfðu komið, heldur reynað að fara niður fjallið, því það var miklu styttra, fóruð þeir svo að klifra fram af brúninni, Bjartmar fyrstur. Kom hann niður á ofurlítinn klettastall og síðan rendu þeir sér niður til hans, hvor á eftir öðrum, og hjálpaði hann þeim til að stöðva sig á stallinum, svo þeir færi ekki fram af. Bjartmar hélt svo áfram, lengra og lengra, niður í myrkt djúpið og félagar hans á eftir honum og hundurinn þar á eftir. Þeir fóru afar hægt, þreifuðu fyrir sér bæði með höndum og fótum. Ekki höfðu þeir lengi farið, er Frímann litli varð hræddur og fóru að gráta. Reyndi Bjartmar að telja kjark í hann og hjálpa honum eftir mætti, sefaðist Frímann við það og varð hughraustur, en brátt sótti í sama farið og bar Frímann sig illa meðan hinn mikla hættuför stóð yfir. Stundum var eitt er að láta hinn síga til að kanna næsta áfanga, kom það í hlut Björgvins því hann var þeirra léttastur. Hélt Bjartmar í hendur hans, var það oftar að honum tókst að tilla tánum á einhverja klettasilluna eða nippur sem stóðu út úr flugunum, en fyrir kom það líka að hann náði ekki niður og dinglaðan þá í lausu lofti. Eftir vill var einungis örstutt niður á næstu sillu eða kletta haus, kannski ekki nema ein alinn eða nokkrir þumlungar, en þar gat líka verið endalaust hengiflug undir. Varð Bjartmar þá að draga hann upp og leita síðan að einhverjum færum stað öðrum til niðurgöngu. Máttu þeir þá stundum skríða eftir örmjóum skeiðum þar sem lausagrjótið komst þegar á hreyfingu undan þunga þeirra, valt fram og fjell með dynkjum og skröðningum niður byggsvört flugin og sló gnistum á leiðinni. Það var óhugnanlegt, fannst drengjunum. En þó tók út yfir að heyra ylfur og eymdarvein hundsins einhverstaðar í klettunum hátt uppi þar sem hann hafði orðið eftir. Þannig heldu þeir áfram lengi, lengi, óra tíma að þeim fannst. Oftar en einu sinni sáu þeir ljósið niður í dalnum, það var leiðarstjarnan. Þeir fóru yfir marga staði þar sem einungis var hársbreytt á milli lífs og dauða, mjökuðust æ neðar og neðar með hverja taug spenta og rindu í kringum sig og út í myrkrið aðeins að sjá neitt. Þeir voru með sárar hendur og fætur og heyrðu látlaust grjót hrun fyrir neðan sig. Engin veit hvaða hugrenningar hafa bærst til innra með þessum ungu og óreindu fjallagörpum er þeir klifu niður snar bratta hamrahlíðina, en hún er einungis talin geng færustu klettamönnum í björtu en að allra áliti gersamlega ófær í myrkri. En ekki er ósennilegt að þeim hafa orðið hugsað til föður og móður og að svo geti farið að þeir sæju þau aldrei framar. Trúlegt er að þeir hafi beðið skapara sinn heitt og einilega að leiða sig heila og húfi heim. Nú víkur sögunni aftur til skáldstaða. Þegar drengirnir kom ekki heim á tilsettum tíma var farið að ganga út og hyggja að þeim og ég vil kalla en engin ansaði. Og þá er liðið var fram á fjóstíma og myrkrið skollið á, bygg svart hláku myrkur eins og það getur mest orðið í október á snjólausri jörð, þá fóru foreldrar mínir að óttast þá. Verið gat að einhver þeirra hefði dottið og meitt sig eða veikst, ellegar þeir höfðu farið lengra en þeir máttu, vilst og anað alla leiðin og öræfi. En svo vaknaði vonar neistin aftur. Faðir minn sagði að vera mætti að drengirnir væru að slóra á bæjum. Það var borið út ljós nokkrum sinnum ef skekinni að þeir segju það og svo var hóað og kallað aftur og aftur en eigi bar það árangur og tíminn leið í nagandi óvissu og kvíða. Þegar nær dró háttatíma var guðað á glugga á skáldstöðum, var þar kominn maður frá Jórunarstöðum, Aðalsteinn Tryggvason að nafni, ungur og allatall, var hann að grenslast fyrir frímann litla, sagði að fólkið heima hjá sér væri orðið hrættumann. Gekk þá faðir minn út, rættu þeir Aðalsteinn litla stundum hinna löngu burtveru drengjana, hvað valdamundi, lögðu síðan af stað tveir saman að leita. Komið þeir fyrst að Kolgrímastöðum, næsta bæ norðan skáldstaða, og spurðist fyrir drengina, en þar höfðu þeir ekki komið. Var svo leitinni haldið áfram í norður til Gullbrekku, á leiðinni voru þeir alltaf annað slagið að kalla ef hugsast gæti að drenginir væru þar einhver staðar eigi langt í burtu, en enginn svaraði. Fyrir sunnan túnið á Gullbrekku eru móar miklir og holt og nær óslétta þessi allt suður undir Kolgrímastaðaland. Yfir hana fóru þeir vegleysu, beinustu leið á bæinn, voru þeir látlaust að hnjóta og detta þúfnakollana, sagði faðir minn svo frá síðar að þá hefði hann verið úti í mesta myrkri ævi sinnar. Á Gullbrekku að enginn varði drengjana var. Sló óhug miklum á fólk þar og varð margrætt hvarf þeirra. En leitarmenn snýru við og hröðuðu försinni sem mestir máttu sömuleið heim, hóandi og kallandi sem áður og hrasandi í myrkrinu. En þegar þeir gengu inn í baðstofuna og skáldstöðum voru þeir Bjartmar og Björgvin komnir. Sátu þeir upp í rúmi sínu berfættir, voru þeir búin að ganga niður úr skóm sínum og sokkum og orðnir all þrekkaðir en ómeittir voru þeir utan dálítið hrublaðir á höndum og fótum. Höfðu þeir fyllt frímanni alla leið heima á Jórunarstaðahlað. Varð faðir minn harla fegin eins og nærim á geta að sjá drengina sína og Aðalsteinn að frétta að frímann væri heim komin og móðir mín ljómaði á gleði. Þegar bræður mínir höfðu sagt ferðasöguna þóttist fólkið hafa heimta úr helju. Eins og áður segir, fylgdi hundur drengjunum í fjallgöngunni. Hann varð eftir í klettunum og kom ekki heim fyrir en daginn eftir. Saga þessi flaug víða og undruðist menn mjög og dáðust að hugrekki vilja styrk og þrautseigju drengjana og foreldrar mínir trúðu því og fleiri að æðri máttur hefði stutt á og styrkt á hinni lífshættulegu göngu niður björgin forða þeim frá kvölum og dauða. Það var og síðar nokkrum árum eftir að atburður þessi gerðist að síra Þorsteinn Bríma á Hrafnagili, messaði í Hólum, myndist hann þá í ræðu sinni á drengina þrjá sem farið höfðu á öræfi upp og síðan gengið niður veggbratt Hamrafjall á niðdimri nótt og komist lífsaf úr þeim ægilegu ógöngum. Taldi hann að þar hefði gerst kraftaverk og ekkert annað. Ég ætla svo að halda áfram að lesa úr Reginfjöllum að haustnóttum í næsta þætti og þá segir af einni þeirra haustferða sem urðu Halldóri Laxness svo minnistæðar í formálanum sem hann skrifaði að bók Kjartans Júlíussonar.